Επόμενη συζήτησή μας και βεβαίως εδώ φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που αρκετές φορές ασφαλώς τον έχετε ακούσει να μιλάμε για οικονομικά θέματα, να μιλάμε για θέματα της περιφέρειας, καθώς ο κύριος Παύλος Μπαρητάκης, που θα είναι υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το κόμμα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ήταν μέχρι πρότινος πρόεδρος στο Περιφερειακό μας Συμβούλιο, γνωρίζει δηλαδή πολύ καλά τα θέματα της Κρήτης, αλλά έχει διατελέσει και αρκετά χρόνια δήμαρχος σε έναν δήμο που έχει τα δικά του τα θέματα, στο Δήμο Βιάνου, και ασφαλώς έχει θέματα αρκετά να βάλει μπροστά στην ατζέντα του όταν έρθει η ώρα. Κύριε Μπαρητάκη, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να ευχηθώ καταρχήν χρόνια πολλά, με υγεία την Ανάσταση, αφού έχουμε και τις Άγιες Μέρες της Μεγαλοβδομάδας και του Πάσχα που έρχονται, και καλή δύναμη σε όλους μας.
Να είστε καλά, πραγματικά να είστε καλά. Και τώρα βλέπουμε, και το είχαμε συζητήσει βεβαίως και κατηδίαν αρκετές φορές, πως ένας άνθρωπος ανταποκρίνεται στο προσκλητήριο, ένας ενεργός πολίτης ανταποκρίνεται στο προσκλητήριο, ακόμα και στην δύσκολη κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας, κύριε Βαρδάκη.
Κύριε Βαρδάκη, ήταν ένα στίχημα για μένα, ήταν αυτή η πρόσκληση που δέχθηκα από τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, να είμαι κοντά σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μαζί, μια συλλογική προσπάθεια, έχοντας πάνω απ' όλα την επίγνωση αυτό που σκέφτομαι να κάνω σε αυτό το βήμα. Θα μπορούσα να παραμείνω στην αυτοδιοίκηση. Θεωρώ όμως ότι έχοντας αποκτήσει την εμπειρία τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ήμουν 9 χρόνια στο Δήμο Βιάνου, στην περιφέρεια τώρα δίπλα στο Σταύρο τον Αρναουτάκη, που ήταν ένα μεγάλο σχολείο γνώσεων και καλών πρακτικών, κάνω αυτή την προσπάθεια διεκδικώντας μια θέση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διεκδικώντας βέβαια την ψήφο και την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου των πολιτών του νομού Ηρακλείου, οι οποίοι άλλωστε θα αξιολογήσουν και θα αποφασίσουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν, ποιοι ή ποιες θα τους εκπροσωπήσουν στην επόμενη σύνθεση του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πάνω απ' όλα όμως, κύριε Παπαδάκη, είναι ότι γνωρίζω τα θέματα του τόπου μας, του νομού μας, τα προβλήματα, τις ανάγκες του. Έχω μιλήσει με ανθρώπους, συνομιλάω κάθε μέρα και ξέρω, έχω πλήρη γνώση των αυτών που θα αναλάβω εάν οι πολίτες μου δώσουν την ψήφο τους και με εμπιστευτούν να σας εκπροσωπήσω στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Και έτσι κι αλλιώς, κύριε Μπαρητάκη, μπορώ να πω κι εγώ ότι είστε ο δικός μας άνθρωπος, δηλαδή καλός συνεργάτης των δημοσιογράφων γενικότερα, διότι γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά θέματα, και όταν έβγαινε κάτι που έπρεπε να το πούμε για να ενημερωθεί ο κόσμος, ήσασταν πάντα παρόν, και εγώ θέλω προσωπικά να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ έτσι βεβαίως καλή επιτυχία σε αυτό που επιχειρείτε τώρα, σε δύσκολες οικονομικές, οικονομικά εποχές, έτσι.
Ναι, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Οι εποχές πάντα οικονομικά είναι δύσκολες, πάντα θα δούμε ότι υπάρχει στενότητα, αλλά και πάντα υπάρχουν περιθώρια. Και γνωρίζοντας πολύ καλά το αντικείμενο το επαγγελματικό, το οποίο συνεχίζω και εξασκώ, εγώ το κάθε πρωί πάω στο γραφείο μου για να δουλέψω, είναι μελέτος επαγγελματίας, δεν το σταματάω, άλλωστε αυτή είναι και εμένα η επένδυσή μου, οι γνώσεις μου και το γραφείο το οποίο διατηρώ. Η οικονομία είναι το κυρίαρχο, και σε αυτές τις εκλογές βλέπουμε ότι τα οικονομικά είναι στην ατζέντα ψηλά. Γιατί, ξέρετε, χωρίς την οικονομία, χωρίς την οικονομική κατάσταση, δεν μπορεί να επιτευχθεί τίποτα. Είτε μιλάμε για ανθρώπους, είτε μιλάμε για υποδομές, για έργα, είτε μιλάμε για ανάπτυξη, όλα κινούνται από την οικονομία. Έχουμε, κάνουμε. Δεν έχουμε, σταματάμε. Το θέμα είναι ότι μπορούμε με αυτά τα οποία διαθέτει η χώρα, με αυτά που διαθέτει, που διαθέτουμε, να γίνονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξης του τόπου μας. Εδώ είναι το θέμα, το ζήτημα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλους αυτούς τους πόρους, αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα που έχουμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να ισχυροποιήσουμε τη θέση της χώρας μας και τη θέση των πολιτών στην καθημερινότητά τους.
Και επειδή συζητάμε και έχουμε συζητήσει πολλές φορές και πολλά χρόνια το συζητάμε μαζί σας για τα οικονομικά ζητήματα, από τη μια η Κρήτη είναι η γη της επαγγελίας, η Ελλάδα είναι το καλύτερο φιλέτο στη Μεσόγειο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, και από την άλλη έρχονται αρκετά, θα λέγαμε, κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα που αλλάζει από τη μια πολιτική στην άλλη, φαντάζομαι ότι είναι το διαχειριστικό κομμάτι, έτσι.
Σαφώς,
το πώς δηλαδή τα διαθέτεις.
Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και ανακοινώνει εδώ στο Ηράκλειο ο αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Σιλακάκης, ότι 198 επιχειρήσεις θα γίνει μια κατανομή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι λίγο προκλητικό, αν θέλετε, διότι δεν βλέπουμε να υπάρχει μια ισοκατανομή, δηλαδή να έχουν δικαίωμα σε αυτό το μερίδιο, σε αυτό το πρόγραμμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να στηριχτεί η επιχειρηματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, η μικρή επιχείρηση που πρέπει να τη στηρίξουμε, και από την άλλη η κατανομή των πόρων που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται σε ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό συγκεκριμένο αριθμό επιχειρήσεων. Αυτό εμάς μας βρίσκει αντίθετο. Διότι από τη στιγμή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε πολλά χρήματα που έχουν έρθει από την Ευρώπη, μπορούν να πάρουν και οι μεγάλες επιχειρήσεις και οι μικρές επιχειρήσεις, αλλά και οι πολίτες να πάνε για κοινωνικούς σκοπούς, όπως είναι η κοινωνική κατοικία. Πώς το αξιοποιήσει η Πορτογαλία με 100.000 κατοικίες που έχουν μπει στο πρόγραμμα? Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Δηλαδή η κατανομή δεν μπορεί να είναι με κριτήρια που να ευνοούνται οι λίγοι και οι πολλοί να μένουν, ας το πούμε, πιο λαϊκά στην απέξω. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισοκατανομή ανάλογα με τα προβλήματα. Άρα δεν αξιοποιούνται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν στοχεύονται με ένα τρόπο που να έχουμε και ένα κοινωνικό αποτέλεσμα, αλλά και ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα, με την έννοια της στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Και εδώ ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε τα κυρίως τα δύο μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλω να πιστεύω ότι το αεροδρόμιο, που είναι μάλιστα και στις δικές μας περιοχές κοντά, το νέο διεθνές αεροδρόμιο που γίνεται στο Καστέλι, και από την άλλη ο ΒΟΑΚ, ο οποίος θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει στα επόμενα χρόνια. Έχουν προχωρήσει σύμφωνα με όσα τουλάχιστον είχαν υποθεί κατά καιρούς από τις διάφορες εξαγγελίες υπουργών και του ίδιου πρωθυπουργού πρόσφατα που είχε πάει στη Νεάπολη?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, πρέπει να πούμε ότι στηρίζομαι τα δύο αυτά έργα, διότι είναι η ανάπτυξη του νησιού μας. Mm-hmm. Τα δύο αυτά έργα είναι πολύ σημαντικά και θα αλλάξουν με την χρήση τους, όταν δοθούν σε χρήση, το αναπτυξιακό, έτσι, σχήμα του νομού μας και του νησιού μας, έτσι, γενικότητα, και χρειάζονται και τα στηρίζουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και λοιπά, και μετά όμως, υπάρχει ο σχεδιασμός εκείνος για να μπορέσουν να αναπτυχθούν όπως να έχουμε ένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα με μεγάλο εύρος για όλη την περιοχή. Mm-hmm. Πάμε στο αεροδρόμιο. Έπρεπε ήδη να συζητάμε τη διασύνδεση του αεροδρομίου με άλλες αναπτυξιακές περιοχές. Να αναφέρω τη Μεσαρά, να αναφέρω το Νότιο Ρέθυμνο, να αναφέρω τη Βιάννα, να αναφέρω την Ιεράπετρα. Δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός. Να δούμε τη διασύνδεση αυτού του αεροδρομίου, του μεγάλου έργου, με τις μεγάλες πόλεις, με ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Έστω και ως μελέτη που να υπάρχει στο σχεδιασμό του η αναμονή, τώρα που γίνονται τα έργα οδοποιίας, έτσι ώστε μετά από κάποια χρόνια να συνδέσουμε. Δεν μπορεί να. Τόσο μεγάλο αεροδρόμιο, θα είναι το δεύτερο, ενδεχομένως και το πρώτο στη χώρα. Είμαστε το πρώτο αεροδρόμιο σε πτήση στάρτερ, το Καζαντζάκης τώρα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει με το Καστέλι. Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο σχεδιασμός? Δεν υπάρχει αεροδρόμιο σε όλο τον κόσμο που να μην υπάρχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Δεν το είδαμε. Να δούμε το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα στην περιοχή. Ξέρετε, επειδή έχω σχέση με την περιοχή και με τακτικά, στην περιοχή Άγνωστη εκεί στο Καστέλι, γίνεται μια περιβαλλοντολογική καταστροφή. Υπήρχε πρόταση, μάλιστα από την περιφέρεια, για την κατασκευή ενός τούνελ, που σε σχέση με το έργο, το κόστος των 30 εκατομμυρίων είναι πάρα πολύ μικρό σε σχέση με την καταστροφή που θα επέλθει για την αλλαγή του τοπίου στην περιοχή. Ούτε εκεί εισακουστήκαμε. Και βεβαίως, τώρα που έρχεται η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σαφώς για το λόγιο δημόσιο, εγώ είμαι αντίθετος, δεν θα ψηφίσω σε αυτό το σχεδιασμό που επιχειρείται στην περιοχή με αυτή την καταστροφή του περιβάλλοντος, αφού υπάρχουν λύσεις που έχουν εφαρμοστεί κι αλλού με λιγότερο, αν θέλετε, στην Εγνατία οδός. Έχουμε δει τα τούνελ, ναι, στην περιοχή που περνούσαν να προστατευτεί η αρκούδα, και καλώς έγινε. Εμείς εδώ, γιατί να μην γίνει? Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι και ο κ. Μητσοτάκης που ήρθε και εξήγηλε τα έργα στο ΒΑΚ, αλλά έργα δεν γίνονται, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει δυστυχώς μια στασιμότητα, και εννοώ το κομμάτι Νέα Πολιά Άγιος Νικόλαος. Έχουν μείνει πίσω. Θα έπρεπε τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να είχαν τρέξει με πιο γοργούς ρυθμούς, διότι υπήρχε το μοντέλο, υπήρχε, είχαμε επιτέλους μετά από πολλά χρόνια, ξεκόλλησε το θέμα του βόρειο-δυτικού άξονα και έπρεπε να είχαμε μπει πλέον στο κατασκευαστικό στάδιο. Άρα βλέπετε ότι κάθε μέρα που περνάει μας πηγαίνει πιο πίσω στην υλοποίηση αυτού του σημαντικούτατου έργου. Και αυτό που πρέπει να πούμε, ότι σε αυτό το έργο θα έπρεπε να ακουστούν οι τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν προβλήματα με τη χάραξή του, αποκλείονται περιοχές που έπρεπε να ακουστούν τις προτάσεις που έγιναν, ακόμα και τις πόλεις του Ηρακλείου, όπου δεν δεν αποδέχθηκε το Υπουργείο μια πρόταση υπογειοποίησης του τμήματος που διασχίζει σήμερα η Εθνική Οδός, και θα δείτε τι αποτελέσματα θα έχουμε μετά από μερικά χρόνια, διότι το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη, αναπτύσσεται νότια, αντιλαμβάνεστε τι επιπλοκές θα έχει και με το φόρτο τον κυκλοφοριακό που θα αντιμετωπίσει. Άρα ο σχεδιασμός είναι λειψός, με την έννοια ότι η κυβέρνηση δεν ακούει την αυτοδιοίκηση, ούτε την περιφέρεια, ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να προχωρήσει σε λύσεις που θα εξυπηρετούν τους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Είστε λοιπόν από τους ανθρώπους, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είστε αρκετά εμπειρός και τα έχετε ζήσει και ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και παλαιότερα ως δήμαρχος, από εκείνους που πιστεύουν ότι οι τοπικές κοινωνίες και βεβαίως η τοπική αυτοδιοίκηση κατά τόπους θα πρέπει να κάνει το σχεδιασμό και να τον προωθεί προς τις κυβερνήσεις, ας πούμε. Να μην παίρνονται δηλαδή όλες οι αποφάσεις από την πλατεία Συντάγματος. Έτσι.
Ακριβώς. Και αυτή είναι και η λογική του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ενίσχυσε, ήταν το κόμμα που ενίσχυσε και έφερε τοπική αυτοδιοίκηση στον πρώτο βαθμό και το δεύτερο βαθμό, και έδωσε την πραγματική δυνατότητα και έδωσε και τις αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, την αιρετή τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίζει. Αυτό λοιπόν το βαθμό πρέπει να τον ενισχύσουμε. Πρέπει ακόμα περισσότερο να τον ακούμε, να του δώσουμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να υλοποιήσει το έργο, διότι είναι η άμεση, η τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Παπαδάκη, έχω διατελέσει δήμαρχος, είναι η άμεση εξουσία, ας το πούμε έτσι, με τον πολίτη. Στον δήμαρχο θα πάει για οποιοδήποτε θέμα έχει. Άρα γνωρίζει καλύτερα και τα θέματα και να προτείνει τις βέλτιστες δυνατές λύσεις, και θα έπρεπε η κεντρική κυβέρνηση να είναι σε αγαστή συνεργασία. Δεν έχει σημασία το χρώμα, η πολιτική κατεύθυνση που μπορεί να έχει ένας δήμαρχος, μια δημοτική αρχή. Θεωρώ ότι μετά την επόμενη μέρα αυτά μπαίνουν στο περιθώριο και είναι πρωτεύοντα θέματα η επίλυση των προβλημάτων. Διεκδικούμε λοιπόν λύσεις, και το λέω και δημόσια, κύριε Παπαδάκη, εγώ προσωπικά, αν εκλεγώ, θα είμαι συνεργάσιμος με όλους προς όφελος των πολιτών, να επιλύσουμε προβλήματα, να πάμε μπροστά. Δεν έχει σημασία αν είναι άλλος μπλε, αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός. Σημασία έχει να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτύπωμα αναπτυξιακό και θετικό για τον τόπο μας και να υπάρξει συνεργασία παντού. Βεβαίως πρέπει να στείλουμε το μήνυμά μας. Εμείς θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ ενισχυμένο, το έχει πει ο πρόεδρός μας, να ενισχυθούμε και τοπικά και πανελλαδικά, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα να καθορίσουμε μια πολιτική προς όφελος των πολιτών την επόμενη κυβέρνηση.
Θα ήθελα να πάμε σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως και οι δύο το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά μας πονάει κιόλας, και μιλάω για τις σεισμόπληκτες περιοχές, όχι μόνο του Δήμου Νεοπαιδιάδος και του Δημαρχανών Αστερουσίων, αλλά και άλλων όμορων δήμων, όπως και στη Βιάνο, ας πούμε, στο δικό σας δήμο, στον τόπο καταγωγής σας, υπάρχουν προβλήματα, εξακολουθούν δυστυχώς να υπάρχουν προβλήματα. Και είδαμε και πρόσφατα κινητοποιήσεις και φωνές διαμαρτυρίας από τους κατοίκους, διότι παρά τις υποσχέσεις και τα χρήματα που είναι μόνο φωτογραφία στα βιβλιάρια των ανθρώπων, δεν έχει προχωρήσει.
Έχετε δίκιο. 2 χρόνια συμπληρώνονται σε λίγο.
Βέβαια.
Σε 4-5 μήνες, και είμαστε περίπου το ίδιο. Αν εξαιρέσουμε το ότι μπήκαν κάποιοι σκίσκοι και οι άνθρωποι έχουν ένα κρεβάτι να κοιμούνται, ή τα σχολεία που εν πάση περιπτώσει μπήκαν σε σκίσκους στα παιδιά μας, από εκεί πέρα τίποτα το ουσιαστικό στην περιοχή δεν έχει γίνει. Ούτε έχουμε δει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα να τρέξει. Έχει γίνει σε άλλες περιοχές. Μην ακούσαμε ότι δεν γίνεται. Θα μπορούσε από τις πρώτες μέρες να έχουμε εδώ ένα πρόγραμμα, πάντα σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους των περιοχών που επιλήγησαν, με την περιφέρεια και επιτελικά το κράτος να ορίσει ποιο θέλει να το παρακολουθεί. Δεν έχουμε λοιπόν ένα επιτελικό σχεδιασμό, ένα σχέδιο ανάκαμψης, αναζωογόνησης, ανακατασκευής της περιοχής. Και γιατί διαμαρτύρονται οι άνθρωποι, κύριε Βεδάκη, για το αυτονόητο? Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι ακόμα και τις προκαταβολές που έχουν πάρει, που είναι 60 εκατομμύρια, δεν το αφισβητεί κανείς, δεν αξιοποιούνται. Και κάποιοι μάλιστα αρχίζουν και τα καταναλώνουν και ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν άλλα προβλήματα. Γιατί? Γιατί το κράτος δεν απλοποιεί τις διαδικασίες. Έχουν πραγματικά εγκλωβιστεί οι άνθρωποι σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο δεν ξεπερνιέται εύκολα, δεν υπάρχουν υπηρεσίες και στελέχη να το υποστηρίξουν όλο αυτό, δεν μπορούν να κλείσουν μία ρογμή. Θα σου λέω και δεν λαϊκίζω, είναι μία πραγματικότητα. Για να κλείσεις μία δαπάνη των 1.000, 1.500 ευρώ θα πρέπει να κάνεις έναν ολόκληρο φάκελο με πολύ μεγαλύτερο κόστος ακόμα και από τη ζημιά. Και εδώ ας αφήσουμε τι λένε οι υπόλοιποι. Τι είπε το Τεχνικό Επιμελητήριο? Έκαμε μια συγκεκριμένη πρόταση που είναι επιστημονικός φορέας και είπε να ελάτε όλα αυτά να τα απλοποιήσουμε μέχρι τις 20.000, που δεν είναι το κόστος τεράστιο, με επίβλεψη του μηχανικού που θα υπογράψει, με έλεγχο στη συνέχεια, να προχωρήσουν, να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι, να αρχίσουν να φτιάχνουν τα σπίτια, να κινείται η περιοχή, να κινηθεί και η τοπική οικονομία, αν θέλετε, κύριε Παπαδάκη. Ούτε αυτό το έχουν δεχθεί. Το απλό, το ΦΠΑ, προσέξτε, που υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία και είναι νοσιακό ως νόμος και σου λέει σε φυσικές καταστροφές μπορεί να απαλλάσσονται από το ΦΠΑ για να μην επιβαρύνονται. Ούτε και αυτό το έχουν δεχθεί. Ούτε η διαδικασία απλοποιείται, ούτε ενισχύεται ο αρμόδιος ο ΔΑΕΦ που υπάρχει η διεύθυνση ή το παράρτημα που είναι στο Καλοχώρι να ενισχυθεί με μηχανικούς να τρέξουν. Ή στους 15 φακέλους 2 χρόνια. Θα τελειώσουμε ποτέ? Χωρίς καμία διάθεση αντιπολίτευσης. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τώρα πάμε στα 2 χρόνια, αναπτυξιακό σχεδιασμό στην περιοχή δεν υφίσταται, διαδικασίες για να γίνει ανοικοδόμηση δεν υπάρχουν, το σύστημα είναι τόσο βαρύ και τόσο απαρχαιωμένο που είμαστε απεσιόδοξοι πραγματικά. Και είμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να βελτιωθούν χθες οι διαδικασίες και χθες πρέπει να τρέξει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο αναπτυξιακό μοντέλο. Βλέπουμε την Εύβοια και μπράβο τους και καλώς έγινε, και έτσι πρέπει να γίνεται και έτσι πρέπει να λειτουργεί μια κριτική μηχανή σε περιπτώσεις που έχουμε φυσικές καταστροφές. Εδώ, κύριε Παπαδάκη, βλέπουμε τις πλημμύρες που έγιναν το 19 στη Χερσόνησο και δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Τα ίδια γίνονται και στην Αγία Πελαγία. Και δεν μπορώ να καταλάβω. Ακούστε, λέει ο νόμος ότι αποζημιώσεις γίνονται, λέει, εντός 4 ετών. Μα τι να το κάνει μια επιχείρηση που έχει πληγεί? Η επιχείρηση αυτή θέλει το πρώτο δίμηνο, πεντάμηνο, το πολύ, να πάρει την αποζημίωση, να ξανασταθεί στα πόδια της. Μετά από 4 χρόνια θα υπάρχει επιχείρηση? Και δεν υπάρχει μέρημνα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί και το ΝΕΜΦΙΑ πρέπει να πληρώσουν, και το ΙΚΑ πρέπει να πληρώσουν, και το ΕΦΚΑ πρέπει να πληρώσουν, και όλα. Δηλαδή, ούτε μια ειδική ρύθμιση ακόμα. Όχι να τους τα χαρίσουν, να τους τα ρυθμίσουν, να τους διευκολύνουν λίγο. Δεν υπάρχει. Μα, αν εξαιρέσουμε το εξάμηνο που έτρεξε, δεν έχουμε τίποτε άλλο, καμία προστασία σε κανένα επίπεδο.
Δηλαδή, για τον ΕΜΦΙΑ που είπα τώρα, δεν έχει βρεθεί λύση.
Για τον ΕΜΦΙΑ είναι 3 χρόνια.
Οι
συγκεκριμένες περιοχές είναι 3 χρόνια απαλλαγή, άρα φέτος τελειώνει, που δεν έχουν ακόμα. Πρέπει να δοθεί παράταση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μόνο για τα κίτρινα και τα κόκκινα σπίτια. Τα πράσινα πληρώνουν κανονικά. Όσα είχαν χαρακτηριστεί με μικροζημίες, αυτά πληρώνουν κανονικά. Και υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν έχει ταυτοποιηθεί το σπίτι με το Ε9, άρα θα πρέπει οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τέτοιες, που θα πρέπει να πάνε στην εφορία, να κάνουν διαδικασία με αιτήματα, να επιστραφεί, να συμψηφιστεί, και είναι πολλοί ακόμα εγκλωβισμένοι που δεν τους έχει διαγραφεί ο ΕΜΦΙΑ. Γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ δεν θα έπρεπε να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Και θα πρέπει από τώρα να μιλάμε και για παράταση 4-3 χρόνια από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος ήδη μέχρι σήμερα καθυστερεί και δεν έχει προχωρήσει η ανοικοδόμηση της περιοχής.
Από τη μία λοιπόν βλέπουμε ένα τεράστιο αναπτυξιακό έργο όπως είναι το νέο αεροδρόμιο, να βρίσκεται σε εξέλιξη και να προχωρά με γοργούς ρυθμούς, διότι ο επιχειρηματίας θέλει να το τελειώσει και να αρχίσει να βγάζει χρήματα, και από την άλλη δυστυχώς βλέπουμε την καταστροφή και τους ανθρώπους να έχουν αφαιθεί στην τύχη τους.
Έτσι. Και πώς θα συμπορευτούν αυτό από τη μια ένα τέτοιο μεγάλο έργο που δημιουργεί μια διαφορετική πραγματικότητα στην περιοχή, και από την άλλη που θα χρειαστεί η περιοχή αυτή ενίσχυση και σε οικοδομική δραστηριότητα, από την άλλη ήδη οι πολίτες να μην είναι σε θέση να πάνε να επισκευάσουν τα σπίτια τους, να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους με τον τρόπο τον οποίο θα ήθελαν. Και βέβαια να βάλω και το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων. Έχουν υποθεί τόσες φορές. Δηλαδή
ναι,
αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται και δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά. Αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Φέτος δεν είχαμε βροχές.
Όχι, αλλά το θυμόμαστε γιατί είχε κοκκινήσει κυριολεκτικά ολόκληρη η περιοχή και του Εργαλοχωρίου και της Καλλιάδας από τις πολλές βροχές.
Το 2019 με 20 που υπήρχαν οι βροχές αυτές, φέτος δεν είχαμε βροχοπτώσεις έντονες, όμως αυτός ο σχεδιασμός πότε περιμένουμε να γίνει? Να τρέξουν τα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής που θα δημιουργούν τεράστιες επιπτώσεις εάν αλλαποιηθεί το έργο και δεν έχουν ολοκληρωθεί να λειτουργήσουν για τα αντιπλημμυρικά μαζί με αυτό το έργο.
Mm-hmm.
Και βέβαια η ανάπτυξη που θα πάνε οι μονάδες καινούριες οι οποίες θα έρθουν, η περιοχή θα δεχθεί πολλές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις υπηρεσιών, που έπρεπε να έχει προηγηθεί και το πολυοδομικό σχέδιο, το οποίο σε εξέλιξη, το οποίο δεν καλύπτει πάλι. Δεν είναι ολοκληρωμένο, θα χρειαστούν και άλλες μελέτες. Εν περιπτώσει, βλέπουμε ότι σαν πολιτεία έμεινε πίσω σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο, στο σχεδιασμό που έπρεπε να είχε κάνει κάποια στάδια, ειδικά η πολεοδόμηση και η χρήση γης έπρεπε να είχαν προηγηθεί και ολοκληρωθεί, και μετά να πάμε να κατασκευάσουμε το αεροδρόμιο. Μάλλον το αεροδρόμιο θα μας προλάβει και μετά θα χωροθετούμε.
Αυτό. Μετά θα δούμε από πού θα φεύγουν τα λεωφορεία, από πού θα πηγαίνουν τα νερά, από πού. Ναι, χίλια πράγματα, ας πούμε, τα οποία θα έπρεπε να τρέχουν παράλληλα ή και γρηγορότερα, κύριε Μπαλιτάκη, και το ξέρουμε πολύ καλά. Βεβαίως, έπρεπε να είχαν τρέξει. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ άλλαξε, είναι ένα άλλο κόμμα από αυτό που ξέραμε παλαιότερα.
Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι πατριωτικό κόμμα. Αυτή είναι η βασική μας κατεύθυνση. Από εκεί μετά σαφώς και προσαρμόζεται κάθε κόμμα και το ΠΑΣΟΚ στη νέα πραγματικότητα που έχουμε, mm-hmm. στα νέα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, πρέπει να προσαρμόζουμε την πολιτική μας, αλλά να ξέρετε είναι ακόμα που είναι κοντά στην κοινωνία, κοντά στον άνθρωπο, μας ενδιαφέρει η υγεία, μας ενδιαφέρει η κοινωνία, μας ενδιαφέρει η νέα γενιά, το πρόγραμμα για τις κοινωνικές κατοικίες, η υγεία των πολιτών, η εκπαίδευση σε κάθε περίπτωση, ο αθλητισμός είναι βασικές προτεραιότητες. Άρα η φιλοσοφία που είναι κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον πολίτη, κοντά στην κοινωνία, παραμένει η ίδια διαχρονικά και δεν αλλάζει. Εξυγχρονιζόμαστε, είμαστε στη νέα εποχή και θέλουμε και τα έργα και θέλουμε και την ανάπτυξη και θέλουμε και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά πάντα με κοινωνικό προοδευτικό πρόσημο.
Mm-hmm. Ο τουρισμός λοιπόν είναι, θα λέγαμε, η ναυαρχίδα της οικονομίας εδώ στον τόπο μας, αλλά και ο πρωτογενής τομέας παίζει καθοριστικό ρόλο. Και μιλάω για την περιοχή σας, την περιοχή της Βιάννου και όχι μόνο, σε ολόκληρο τον νομό αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν κοντά στη γη τους και να παράγουν αυτά τα καταπληκτικά προϊόντα που έχουμε, αλλά δυστυχώς οι δυσκολίες είναι πολλές.
Πάρα πολλές δυσκολίες. Ο πρωτογενής τομέας θέλει υποδομές για να αναπτυχθεί. Σαφώς και πρέπει να γίνουν έργα παρεμβάσεις που είτε αφορούν τα φράγματα. Έχω κουραστεί από τότε που γεννήθηκα να ακούω το φράγμα, ας πούμε, Αμυρών Αγίου Βασιλείου στη Βιάννου, 40 χρόνια τώρα. Υπάρχει μια απογοήτευση στους κατοίκους που τι ζητάνε, να υπάρχει το αυτονόητο, να έχουμε το νερό, να μπορέσουν οι άνθρωποι να αναπτύξουν τις καλλιέργειές τους και να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία.
Και βλέποντας την κρίση την κλιματική που έρχεται.
Το ίδιο μου έλεγα προθέσεις στην Πλατιώτισσα, ένα φράγμα και εκεί βαλτωμένο, σαν γρανάζια της γραφειοκρατίας και των κανονισμών που πρέπει να αλλάζουν και να κάνουν. Πιο πολύ γραφειοκρατία είναι που εμποδίζει όλα αυτά να τρέξει. Αυτά τα έργα πρέπει να τρέξουν. Τι ζητάνε οι αγρότες μας? Να έχουν το νερό να μπορέσουν να κάνουν τις καλλιέργειές τους και να έχουν τις βασικές υποδομές, δηλαδή την αγροτική οδοποία και τη διασύνδεση για να μπορούν να μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Είναι τα βασικά που ζητάνε. πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό.
Μεγάλη κουβέντα.
Αγροτικοί δρόμοι, έτσι, και δρόμοι μεταφοράς των προϊόντων.
Και ο νότιος άξονας.
Και ο νότιος άξονας.
Δεν έχει προχωρήσει.
Τίποτα. Έχει βαλτώσει που θα μπορούσε να δώσει λύση.
Και τώρα με το αεροδρόμιο, ας πούμε. Δηλαδή, ένας από τη Μεσαρά, ας πούμε, θα πρέπει να έρθει στο Ηράκλειο και μετά να κατευθυνθεί προς το Καστέλινο. Θα μπορούσε από κάτω.
Το είπα όταν ξεκίνησα ότι η διασύνδεση με τη Μεσαρά είναι εκ των ουκάνευ. Έπρεπε να έχει γίνει ο σχεδιασμός και να πάμε στην υλοποίηση. Η αναβάθμιση του δρόμου Ηράκλειο-Αρκαλοχώρη αεροδρόμιο. Έπρεπε να τρέχει, έπρεπε να είναι μπροστά τώρα. Είναι ένας άξονας που θα σηκώσει μεγάλο φορτίο. Το Ηράκλειο Βιάνος, άλλος ένας μεγάλος άξονας που πρέπει να σχεδιαστεί με παρεμβάσεις. Υπάρχουν μελέτες σε πολλά σημεία που πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Αν δεν τα δούμε αυτά, τι κάνουμε. Υπάρχει αναγνωριστική μελέτη από τους Φιλίππους, Τσούτσουρα, Καστρίκια, Ατόκα, Μποσάρδη, Μύρτος. Να το δούμε, να προχωρήσει.
Βεβαίως, να συνδέσει δηλαδή και την Ιερά Πέτρα.
Δεν μιλάμε όπως ο ορειοδικό άξονα, ναι, αλλά ένα σωστό οδικό δίκτυο που να μπορέσει να ενώνει τις περιοχές και να τους αναπτύσσει. Διότι οι περιοχές αυτές έχουν και τουριστική ανάπτυξη. Ήδη πολλοί επιχειρηματίες επενδύουν στο Νότο.
Βέβαια.
Κοντά το αεροδρόμιο, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον και ειδικά στον τουρισμό. Να λοιπόν πως συνδυάζεται και ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας και μπορούν να συνυπάρξουν και δένουν το ένα με το άλλο, συμπληρώνουν την τοπική μας οικονομία. Αυτό θέλουμε. Δουλειά για τα παιδιά μας, δουλειές για όλους, για τους παραγωγούς μας, για τους τουριστικούς επιχειρηματίες, για τους εμπόρους μας. Η τοπική οικονομία της Κρήτης είναι μια δυναμική οικονομία. Ενίσχυση των υποδομών θέλουμε και να πιάσουμε την ευκαιρία του αεροδρομίου να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν τους τομείς αυτής. Είναι 10 παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε, να τις σχεδιάσουμε. Δεν νομίζω τώρα ότι δεν βρίσκονται τα χρήματα αυτά, κύριε Παπαδάκη, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις αυτές που χρειάζονται και από τις οποίες το κράτος θα εισπράξει πολύ περισσότερα στην πορεία.
Έτσι. Μα εννοείται. Ναι. Γιατί έτσι είναι. Όταν έρχεται η ανάπτυξη και το κράτος ωφελείται. Εσείς το ξέρετε βεβαίως ως αεροτεχνικός πάνω απ' όλα. Και επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν από το Πάσχα και ξέρετε, ο Έλληνας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να περνάει όλες αυτές τις δυσκολίες και εννοώ τις οικονομικές. Πρόσφατα αναφερθήκατε και μιλήσατε για τα οικονομικά ζητήματα και κλείνουμε με αυτό για ένα Γολγοθά ακρίβειας, μιας και είμαστε και στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι, είναι ένα θέμα.
Δεν μπορούμε να ζούμε άλλο με ΠΑΣ, έτσι.
Όχι, κύριε Παπαδάκη. Το ΠΑΣ, εντάξει, έχει μια ιδιαιτερότητα, όμως δεν θέλω μια κοινωνία που να περιμένει το ΠΑΣ. Για το Πάσχα, το ΠΑΣ για το καλοκαίρι, το ΠΑΣ για τα Χριστούγεννα. Όχι. Πρέπει να είναι η κοινωνία, οι συνάνθρωποι μας, να έχουν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, να έχουν τους μισθούς τους, να έχουν τις δουλειές τους, να έχουν επαγγελματίες, να μπορούν να έχουν την αξιοπρεπή διαβίωση. Και όχι με τα 20 ή τα 30 ευρώ που θα είναι το ΠΑΣ. Οι τιμές έχουν πάρει τα νιούσα. Βλέπουμε τα καύσιμα, να μην τα ξαναλέμε, πού φτάνουν, θα περάσουν τα 2 ευρώ τη μέρα του Πάσχα, η ενέργεια, και φωνάζαμε και εμείς το λέγαμε, παρέμβαση στη λιανική τιμή της ενέργειας. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ 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 καιρό, να έχει σταθεροποιηθεί η τιμή. Το κράτος παρεμβαίνει, να παρέμβει. 67% είναι φόροι στα καύσιμα. Δεν είναι. Πού πάει δηλαδή η τιμή από τα 2 ευρώ, το μεγαλύτερο που πάει στο κράτος, να εισπράξει λιγότερο. Και πιστέψτε με, δεν θα χάσει. Η κατανάλωση αυξάνει και θα εισπράξει πολύ περισσότερα.
Σωστά.
Αν η τιμή είναι στο 1,20, στο 1,30. Πολύ περισσότερα θα εισπράττει, κύριε Παπαδάκη. Δεν το έκανε, δεν το κάνει.